Мустафа Карзая.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Ганна Соус. Зараз про подію в Беларуси и свете больше подробязно. Міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу на нефармальнай сустрэчы папярэдне вырашылі запрасіць прадстаўнікоў Беларусі на саміт інаўгурацыі еўрапейскага партнёрства, які адбудзецца 7 траўня. Аднак яны далі зразумець, што замест Александра Лукашэнкі ў Празе чакаюць іншага чыноўніка. Афіцыйнае рашэнне ў гэтым пытанні пакуль не агучана. Як каментуюць сітуацыю ў Беларусі? Наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У беларускім міністэрстве замежных справ пакуль адмаўляюцца ад каментароў, спасылаючыся на адсутнасць дакументаў. Паводле лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча, прадстаўнік Беларусі абавязкова павінен браць удзел у саміце, інакш гэта значна зменшыць інтэнсіўнасць дачыненняў. Каментуючы магчымасць удзелу замест Александра Лукашэнкі іншага чыноўніка, спадар Мілінкевіч адзначыў:
гэтая рэкамендацыя звязана з тым, што дэмакратычныя працэсы на Беларусі не ідуць так хутка, як хацелася б еўраструктурам, і ёсць мноства пытанняў па правам чалавека і па медыям, і я думаю, што такая рэкамендацыя адпавядае рэчаіснасці, што наш удзел там і ўзровень удзелу, і інтэнсіўнасць удзелу будзе залежаць ад дэмакратызацыі ўвесь час.
Старшыня Белай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька лічыць, што запрашэнне Лукашэнкі на саміт будзе палітычнай памылкай і паразай Еўропы. Яно дэзарыентуе прыхільнікаў пераменаў у Беларусі, якія зважаюць на еўрапейскія каштоўнасці і стандарты. Адносна магчымасці публічнага выкрыцця беларускага лідара на саміце, спадар Лябедзька адзначыў:
практыка сведчыць, што Салана і ўсе астатнія настолькі далікатныя палітыкі, но от, калі яны будуць крытыкаваць Лукашэнку, то яму будзе казацца, што гэта яго хваляць. Ён не разумее мову дыпламатаў, намёка. Яму трэба гаварыць вельмі моцна і адкрыта, называць рэчы сваімі імёнамі. Еўрапейская бюракратыя, еўрапейская дыпламатыя не здольна вот сказаць тымі словамі, падабраць тыя словы, якія будуць абсалютна зразумелыя Лукашэнку. Да таго ж, маральны аспект, мы не можам падпісацца пад такім фарматам.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі азначыў, што ведаў пра такі варыянт рашэння і лічыць яго не найгоршым, бо Лукашэнку запрашаюць не наўпрост, а з пэўнымі абмежаваннямі.
Зараз фактычна Лукашэнка нічым сябе абавязаным не будзе адчуваць. До гэтага дня ніякіх змен рабіць ён ні ў чым не будзе, бо юрыдычна запрашэнне адбылося. І таму чакаць, скажам, зараз зменаў там законадаўства ці вызвалення палітвязняў, падаю, што будзе складана. У гэтым адмоўны бок такога.
Са старшынём партыі БНФ Лявонам Баршчэўскім гутарыў Алесь Дашчынскі. Два вядомыя расійскія праваабаронцы звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы з заклікам, каб ён не забываўся пра дапамогу тым, хто імкнецца прасоўваць дэмакратыю ў былых савецкіх краінах. У сённяшнім выданні ўплывовай амерыканскай газеты «Вашынгтон Поўст» Людміла Аляксеева, заснавальніца і старшыня маскоўскай хельсінскай групы, і Грыгорый Шведаў, галоўны рэдактар інтэрнэт-рэсурсу «Каўказскі вузел», сцвярджаюць, што без зацікаўленасці і падтрымкі Вашынгтону дэмакраты ў постсавецкіх краінах пачынаюць здаваць пазіцыі. Пра гэта мой калега Ян Максімюк.
Паводле Аляксеева і Шведава, расійска-грузінскую вайну ў жніўні летась можна разглядаць як вынік таго, што Злучаным Штатам так і не ўдалося паставіць правы чалавека і дэмакратыю ў цэнтр сваёй замежнай палітыкі. Пасля канфлікту абедзве краіны, Расія і Грузія, сталі заўважна менш дэмакратычнымі. Аляксеева і Шведаў прыводзяць шмат іншых прыкладаў з постсавецкай тэрыторыі, дзе Вашынгтон, паводле іх меркавання, не здолеў адэкватна і рашуча зрэагаваць на змяншэнне прасторы дэмакратыі ў апошнім часе. Каб прадухіліць далейшае саслізгванне постсавецкіх краінаў у палітычны аўтарытарызм, аўтары раяць Бараку Абаму не забывацца пра дыялог з лідарамі грамадзянскіх супольнасцяў у гэтых краінах, якімі слабымі яны не былі б. Яны таксама падказваюць, што амерыканская дапамога і падтрымка інстытутам грамадзянскай супольнасці павінны ісці ў абыход уладаў, калі ўлады афіцыйна не дазваляюць на такую дапамогу. Далей аўтары артыкулу «The Washington Post» падкрэсліваюць важнасць падтрымкі альтэрнатыўных і незалежных сродкаў масавай інфармацыі ў постсавецкіх краінах, уключна з інтэрнэт-рэсурсамі. У больш агульным плане Аляксеева і Шведаў прапануюць Вашынгтону заснаваць адно агенцтва для каардынацыі намаганняў у сферы падтрымкі дэмакратыі і правоў чалавека ў свеце.
Вашынгтон Пост чытаў Ян Максімюк. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Пачатак 20-го стагоддзя ў Беларусі – гэта час мемуараў. Выдалі свае ўспаміны Васіль Быкаў, Ніл Гілевіч, Данута Бічэль, Алесь Пятрашкевіч, Пятро Садоўскі. А мемуары, і гэта пацверджана шматкроць у гісторыі літаратуры, гэта падмурак для гістарычнага раману, які ў сваю чаргу ёсць школай нацыі. Пра беларускія мемуары мы пагаворым за круглым сталом у чарговым выпуску «Дому літаратара».
Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Міністр замежных справаў Іспаніі Мігель Марацінас сёння знаходзіўся з візытам у Менску і правёў перамовы з Аляксандрам Лукашэнкам і Сергеем Мартынавым. Спадар Марацінас без дадатковых умоваў і агаворак выступіў за скасаванне санкцыяў еўразвязу супраць кіраўніцтва Беларусі і за яе далучэнне да Рады Еўропы, паведамляе Валер Каліноўскі.
Кіраўнік іспанскага МЗС прыбыў у Менск упершыню з часу атрымання Беларуссю незалежнасці. Мігель Марацінас зазначыў, што ён прыехаў у Менск у трох капелюшах, як прадстаўнік сваёй краіны, Рады Еўропы і Еўразвязу. Справа ў тым, што Іспанія цяпер узначальвае камітэт міністраў Рады Еўропы, а з 1 студзеня 2010 году стане старшынём Еўразвязу. Пасля перамовы з Сергеем Мартынавым спадар Марацінас прызнаў, што ягоная краіна падчас нядаўніх дэбатаў у Брусэлі выступала за далучэнне Беларусі да праграмы ўсходняга партнерства Еўразвязу. А ў часе свайго старшынства ў гэтай арганізацыі Іспанія хацела б падпісаць першую базавую дамову, якая б вызначала дачыненні Беларусі да еўрапейскага звязу. Мы хочам распачаць нашае старшынёўства поўнай нармалізацыяй паміж Беларуссю і Еўразвязам. Дзеля гэтага трэба рашуча пакласці канец гэтаму перыяду санкцыяў і абмежаванняў. Я лічу, што гэта рэцэпты мінулага. Іспанія заўсёды верыць, і іспанская дыпламатыя у дыялог, у супрацоўніцтва, у манеру працаваць разам, а не ў ізаляцыю і санкцыі. Гэта ніколі не прыносіла плёну. Мігель Марацінас таксама зазначыў, што Іспанія, як дзейны старшыня Рады Еўропы, выступае за збліжэнне Беларусі з гэтай арганізацыяй. Спадар Марацінас выказаўся ў падтрымку вяртання Беларусі статусу спецыяльна запрошанага ў ПАРЭ, які быў замарожаны ў 97 годзе пасля роспуску Верхоўнага Савету. І выказаў спадзеў, што ў бліжэйшай будучыні Беларусь стане паўнавартасным сябрам Рады Еўропы. Аляксандр Лукашэнка, прымаючы госця з Мадрыду, таксама выступіў за больш цеснае дачыненне Беларусі і Еўразвязу.
Находясь в центре Европы, мы хотели бы самых добрых отношений с нашими соседями, с Европейским Союзом. Мотивация очень сильная. Мы половину товарооборота имеем сегодня с Европейским Союзом. Половина товарооборота у нас лежит на Востоке. Вот и вся мотивация. Это вопрос жизни нашего государства. И согласитесь, это тоже очень важно. Жить в 21 веке и смотреть друг на друга через забор, наверное, тоже перспектива не весьма приличная.
Менскі палітолаг Алексей Кароль пазіцыю іспанскага міністра каментуе як праяву больш прагматычнага падыходу да Беларусі, які існуе ў развязе поруч з падыходам, заснаваным на маральных каштоўнасцях і патрабаваннях да афіцыйнага Менску выконаць правы чалавека і папярэдні вылучаныя Брусэлем умовы. Апошні падыход дэманструюць, напрыклад, Нідэрланды, зазначыў спадар Кароль.
Думаю, что это, хутчэй за ўсё, адлюстроўвае якраз неаднароднасць, неаднастайнасць меркавання ў краіне Еўразвяза і дэманструе, скажам, крайні пункт погляда на адмену на абсалютна прагматычнай пазіцыі без усялякіх умоў і без вернасці каштоўнасцям. І другі пункт погляду. Так што, я думаю, хутчэй за ўсё, працэс будзе ісці па сярэдняй недзе лініі.
Гэтак мяркуе палітолаг Алексей Кароль, з ім гутарыў Валер Каліноўскі. Працягваем праграму. Працягваецца ціск на заснавальнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Ідэалагічны аддзел Глыбоцкага райвыканкаму тэлефануе мясцовым заснавальнікам БХД, патрабуючы тлумачэнняў адносна мэтаў і стратэгіі партыі. У Тацяны Кліменцевай з Мёраў пагражаюць адабраць прыёмных дзяцей, калі яна і надалей будзе кантактаваць з актывістамі стваранай партыі. З падрабязнасцямі Браніслава Станкевіч.
Настаўнік Юрый Кілбасіч з Глыбокага пераканаўся, што ў мясцовы райвыканкам даслалі спісы ўдзельнікаў устаноўчага сходу партыі БХД, калі яму патэлефанавала супрацоўніца ідэалагічнага аддзелу Галіна Грамакоўская. Спадарня Грамакоўская распытывала, ці падпісываўся ён за стварэнне БХД і пацвердзіла, што будзе тэлефанаваць усім жыхарам Глыбоччыны, чыя прозвішча ёсць у спісе заснавальнікаў. Юрий Кілбасич каже, що був готовий до телефонного дзвонка з Міністерства юстиції, бо яно повинно справжувати підписи. А тое, що потелефонувала супрацовниця райвиконкаму, яка не має на гэта законних повномоцтваў, спадар Кілбасич оцінює як магчимий початок репресій.
Телефонувала і питалася, чи був сход, які є мети і задачі. Я їй одразу сказав, що коли мені почнуться проблеми, я буду відати, откуда вони виходять. Її були на руках підписний ліст, і не у її одної. Тобто такі самі списи отримали різні галіни влади на районах.
Под тиск уладов и непосредственного керавництва трапила и Татьяна Клементьева из Мёров. Спадарня працує в дитячому домі сімейного типу, виховує діток, яких вона взяла з дитячого дому. Кольки дзен тому її викликали у райвиконкам, де попередили, що звольнять з праці, коли вона не відмовиться від діяльності у БХД. Для спадарні Клементьевої це означає, що її розлучать з прийомними дітьми, які вже називають її мамою. Сьогодні координаторка Аргкомітету для створення БХД Тетяна Свяринец пораїла спадарні Клементьевій звернутися з гэтай проблемою до незалежних журналістів. І одразу після їхньої телефонної розмови до мёрзкой активістки потелефонували з місцевого КДБ.
Одразу після нашої розмови, що її зв'яжеться кореспондент незалежної СМІ, одразу її потелефонували з КДБ. Потім викликали урана, попередили, коли вона буде мати стосунки з партією, з сябрами партии, у ЕЕ забирают детей, те, которые есть на попечении у ЕЕ, и звоняют с працы.
Як розповіла Тетяна Свяринец, розмова у відділі едукації скінчилася тим, що спадарні Клементьевій дали документи, які вона мусить підписати, коли готова звольнитися і відмовитися від прийомних дітей. Поводле Тетяни Свяринец, улади шукають можливості ударити по самих слабих місцях у тих, хто хоче створити нову партію. Примушають звільнятися з праці, погрожають особистими неприємностями і навіть шантажують дітьми. Вона згадала, що тільки на Вітебщині сіск з боку уладу відчули активісти з Бешанковицького і Мёрзкого районів, з глибокого Вітебську і Новополоцьку.
Браніслава Станкевіч з Вітебську. Ми протягнемо гэтую тему праз хвіліну. У ефірі Радіо Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Міністр замежных справаў Гішпані Мігель Марацінас у часе візіту ў Менск выступіў за скасаванне санкцыяў еўразвязу супраць кіраўніцтва Беларусі і за яе далучэнне да Рады Еўропы. Яшчэ не прынятае афіцыйнае рашэнне аб запрашэнні Александра Лукашэнкі ў Прагу на саміт 7 траўня. Гэта няпростае рашэнне, дыскусія па Беларусі толькі пачалася, заявіла еўракамісар Беніта Ферэра-Вальнер. Настаўніцу Марыяну Груздзіловіч, звольненую за заўвагу вучаніцы наконт дня волі, запрасілі на сустрэчу з кіраўніцтвам адукацыйнага цэнтру СОЛ Мінск. Працягваецца ціск на заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». У Менску на форуме абмеркавалі антыкрызісную праграму аб'яднаных дэмакратычных сілаў. 1 красавіка яе прадставяць на паседжанні грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. Пытанне аб прызнанні Абхазіі паўднёвай Асетыі не ўключана ў папярэдні праект парадку вясновай сесіі Палаты прадстаўнікоў. Пайшоў з жыцця знаны рэжысэр і журналіст Алег Белавусаў. Працягваем праграму. І вось, як вы чулі, заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі вымушаны весці размовы з супрацоўнікамі спецслужбаў, прадстаўнікамі ідэалагічных аддзелаў райвыканкамаў і з адміністрацыяй прадпрыемстваў. Падчас такіх гутарак некаторым прапаноўваюць звольніцца з працы на ўласнае жаданне. Сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння БХД лічыць, што ўлады напалоханыя колькасцю людзей, якія маюць ахвоту стаць сябрамі партыі. Перадае Любоў Лунёва.
Больш за 400 чалавек, якія падпісаліся пад дакументамі на рэгістрацыю беларускай хрысціянскай дэмакратыі, мелі тэлефонныя размовы з прадстаўнікамі КДБ ці з кіраўнікамі аддзелаў ідэалогіі. У некаторых выпадках у людзей папросту ўдакладнялі, ці сапраўды яны ставілі свой подпіс. Нагадаем, 28 лютага адбыўся ўстаноўчы з'езд БХД. 12 сакавіка сустаршыня аргкамітэту перадалі ў Міністэрства юстыцыі дакументы на рэгістрацыю партыі. Праз тыдзень пасля таго, як спісы дэлегатаў з'езду і заснавальнікаў партыі трапілі ў міністэрства, пачаліся тэлефанаванні падпісантам. Кіра Чук працуе на Магілёўскім заводзе імя Кірава. Да яе некалькі разоў падыходзіў намеснік дырэктара, які адказвае за ідэалагічную працу.
Это ж не гаварыцца публічна, ты гаварыцца адзін на адзін. Я думаю, проста испугаліся ўсё. За сваё крэсла, вот і ўсё. КБшнікі, они былі, па крайней мере, карэктны, хаця не аднеслись к этому тоже так. Типа, зачем это вообще тебе надо? Твоя головная боль. Я сейчас не могу вести просто так. Я могу очередь потерять, дом-то уже строится. У меня ж кредит.
На Гомельщині засновальника УБХД викликали на розмови, але не всіх після гэтага звольнили з праці, говорить Павел Ноздра з Мазыра.
По всіх сябрах уже пройшлися, просто сказали, що зверху прийшла указуха, да і все. Всі, хто підписався у якості засновальника УБХД, усі мали розмови з супрацовниками КДБ. Але ж після гэтых розмов, некаторые страцілі, некаторые не страцілі працу. Усі стоять у выніку на уліку.
Одна з підписантих документів, Наталя Костюкович, Берастя лічыць, што ў спецслужбаў ёсць нейкі план, і да Берасцішчыны яшчэ не дайшлі інструкцыі наконт запалохвання заснавальнікаў партыі.
Я предполагаю, што очередь до нас ещё не дайшла, потому что мне кажется, что всё по областям делают. Две недели у них есть, поэтому всё может быть.
Гаворыць сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння БХД Павел Севярынец.
Кампанія рэпрэсія, якая зараз распачатая супраць заснавальнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, пакуль носіць выразны лакальны характар. Дзесьці абтэлефаноўванні вядуцца спакойна, мірна, ў адпаведнасці з заканадаўствам, там, дзе прысутнічаюць нейкія асабліва рьяныя супрацоўнікі КДБ альбо аддзелавай ідэалогіі, там форменная беззаконня.
Іншы сустаршыня аргкамітэту Алексей Шэйн лічыць, што рэакцыя ўладаў на тое, што ствараецца новая партыя, прадказальная.
За апошнія 10 гадоў гэта першы вялікі з'езд новай палітычнай партыі, і гэта, безумоўна, ўлады сур'ёзна раздражняе. А другая прычына гэта тое, што ў гэтым з'ездзе БХД ўвогуле прымае ўдзел новае пакаленне людзей, та людзі, якія ніколі не ўдзельнічалі раней ні ў якай апазіцыйнай дзейнасці.
Пад дакументамі на рэгістрацыю БХД стаяць 1073 подпісы. Павел Севярынец не выключае таго, што ўлады рыхтуюць асобны спіс з тых, хто адклікаў свой подпіс. Праз два тыдні чыноўнікі Міністэрства юстыцыі мусяць даць адказ на конт рэгістрацыі БХД.
Любоў Лунёва з Мінску.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
А зараз апошняя інфармацыя, звязаная са звальненнем Марыяны Груздзіловіч. Настаўніцу, звольненую за заўвагу вучаніцы на конт дня волі, сёння запрасілі на сустрэчу з кіраўніцтвам адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск». Вось што яна расказала пра вынікі сустрэчы «Радыё Свабода».
Сегодня утром, когда раздался звонок, и я услышала голос директора компании, который приглашал меня к 17.00, и сказал, что она готова отменить приказ об увольнении и восстановить на работе. Я даже обрадовалась. Как моей целью кто-то плохой нанести компании не было и нет мыслей, потому что не я, так сказать, была инициатором всего этого. Я пришла в 17.00, встреча была при директоре и заместителях, и они стали меня так, значит, очень убедительно просить написать в письменном виде объяснительное, что произошло в тот день на уроке, а также почему я там перенесла одно занятие, которое собиралось отработать 26 марта. Директор сказала, я готова приостановить приказ, но сначала напишите. Но у меня возникает вопрос, в качестве кого я сейчас должна писать объяснительное? Я не работник этой компании, я уволена и нет приказа об моем восстановлении, поэтому я отказалась писать. Я сказала, что я не готова, я должна подумать, потому что в каком качестве я буду писать эту объяснительную. Я попросила показать мне то письмо, потому что директор сказал, что оно у нее есть. С одной стороны, вот жалоба родителей. Я попросила, покажите мне, на каком основании должна писать объяснительную. Но мне не было показано, и сказали, что ну все, тогда раз вы отказываетесь. Я говорю, да, я отказываюсь писать.
Сказала для Радыё Свабода Марыяна Груздзіловіч. Большасць водгукаў, якія прыйшлі апошнімі днямі на наш сайт, а гэта сотні, тычацца справы Марыяны Груздзіловіч, настаўніца адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск», якая была звольненая за размову з вучаніцай наконт свята 25 сакавіка. Агляд допісаў падрыхтавалі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст.
Подставой для звольнения Марьяны Груздзіловіч стала неазгода выкладчыцы з Навучэнкай, якая заявіла, у день воли, маўляў, на улице выходят тупые уроды з оппозиции. Настаўніца отказала, что сама наведывая оппозиционные акции и бачит там пераважна интеллигентных людей. Аднак загадам кіраўніцтва цэнтру настаўніца была звольнена на падставе абвінавачання ў парушэнні статуту арганізацыі. Дырэктарка навучальнага цэнтру Ванда Дармаян, тлумачачы рашэнне, сказала ў інтэрв'ю нашаму радыё: «Нікому з выкладчыкаў не дазволена прыніжаць дзіця і абражаць чалавечую годнасць і даводзіць дзяцей да слёз». Канец цытаты. Выслізла таксама, што бацька дзяўчынкі, якую нібыта прынізіла і абразіла Марыяна Грузіловіч, афіцэр міліцыі. І вось што на гэта піша чалавек, які назваўся фермер.
Дзе вы пабачылі прыніжэнне дзіцяці, у чым? Калі дзіця называе людзей уродамі ў класе, настаўнік мусіць маўчаць?
А вось меркаванне Ірэны.
СОЛ Мінск – выдатны цэнтр з якасным выкладаннем. За 3 гады навучання там мне ніводнага разу не даводзілася абмяркоўваць палітыку. На пачатку адукацыя, потым палітыка. СОЛу асобны дзякуй, і іх пазіцыю выкладчык па-за палітыкай цалкам падтрымліваю.
У дыскусію ўступае беларускі ўкраінец.
Дзіўна. А што, калі нейкая малагадовая дрэнь прыйдзе на заняткі з пісталетам і паспрабуе ўсіх расстраляць, а настаўнік ёй перашкодзіць, гэта таксама будзе парушэнне правоў дзіцяці? Цікава, чаму не згадваецца парушэнне чужых правоў з боку самой дзяўчынкі?
А вось меркаванне Аліны.
Што б вы самі зрабілі, калі б ваша дзіця нахабна прынізілі і зняважылі за тое, што яно выказала сваё меркаванне на уроку? Выкладчык прыйшоў у школу вучыць дзяцей мове, а не распавядаць пра свае погляды.
А вось меркаванне наведніка, які назваўся Дзівак.
СОЛ – прыватная кантора, дзе правілы гульні дыктуе гаспадар. Хіба не нагадвае гэтая сітуацыя тую, калі ўладальнік газеты «Навіны» звольніў яе рэдактара Ігара Герменчука? Але чамусьці тады ніхто не збіраўся абараняць таго ж Герменчука. А гэта было не менш несправядліва.
Пэўную кропку, ці хутчэй шмат кропіў, у дыскусіі ставіць наведнік з нікам «Дзед».
Справа ў тым, што высокапастаўлены бацька адной з вучаніц захацеў ці загадаў, каб гэтую жанчыну звольнілі. А што значыць страціць працу ў Беларусі? Цяпер усе спужаліся за сваю працу, і дырэктарка таксама. Хочацца верыць, што ва ўладных і сілавых структурах ёсць не толькі людзі з гарачымі галовамі, але і з добрымі сэрцамі, і што ўсё ўтрасецца, не выносячы смецця на ўвесь свет.
Гэта быў форум свабоды. У пятніцу мы правялі апытанне на сайце «Свабоды». Як вы ацэньваеце дзеянні адміністрацыі СОЛ Мінск? У галасаванні ўзялі ўдзел больш за 200 чалавек. Адказы размеркаваліся наступным чынам. Адміністрацыя зрабіла слушна, настаўнікі не павінны размаўляць з вучнямі пра палітыку – 3%. Дзеянні адміністрацыі – прыклад пераследу за палітычныя погляды – 91%. Гэта справа прыватнай установы заключаць і скасоўваць дамовы з педагогамі – 4%.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Начной свабоды» сёння будзе віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Беляцкі, які ўчора быў абраны кіраўніком праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» на ўстаноўчым сходзе гэтай арганізацыі. У доследах мы пагутарым пра рэакцыю ў тых краінах, які апошнім часам наведваў Александра Лукашэнка са сваім пазашлюбным сынам. А ў нашым пытанні жыхары Гомелю скажуць, ці хацелі б яны быць сынам прэзідэнта і чаму. А зараз наш традыцыйны агляд, якія наступствы эканамічнага крызісу спазнаюць у розных рэгіёнах Беларусі. Паведамленне з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёў. Старшыня магілёўскага аблканкаму Пётр Руднік вінаваціць прамыслоўцаў у бяздзейнасці і патрабуе, каб яны змяншалі кошты на заляжалую прадукцыю. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, на складах прадпрыемстваў Магілёўшчыны назапашана прадукцыі больш як на 760 мільярдаў рублёў. Кіраўнікі прадпрыемстваў, заяўляе Пётр Руднік, прыкладаюць недастаткова намаганняў, каб адолець наступствы крызісу.
Надеюсь на то, што крызіс 9-й год, ну, 10-м, канцэ канцоў, закончыцца. І потом после этого они снова будут работать дальше. Так он не закончится.
Что ж пропонує керівник облвиконкому?
Берите за основу то, что делается в Соединенных Штатах по распродажам. Тогда после этого за этими носками, шторами прибегут из России и повезут их в Российскую Федерацию. И у вас будут показатели, и предприятия будут работать. Ездят в Хмельницкий, Украину, за товаром. А я хочу, чтобы ездили сегодня в Могилевскую область.
Ці слушна вінаваціць толькі адных прамыслоўцаў у сітуацыі, якая склалася ў рэгіянальнай эканоміцы? Эканаміст Пётр Мігурскі лічыць, што гэта несправядліва.
Іх требавалі здаць валовую прадукцію, они гналі эту валовую прадукцію. Это государственная политика.
Што чакае рэгіянальную эканоміку ў бліжэйшай перспектыве?
Покупательская способность населения резко снизилась. Внешние рынки сбыта во многом потеряны, поэтому затоваривание складов будет продолжаться. То есть ситуация будет ухудшаться.
Гомель. У акціонерному товаристві «Гомельська меблева фабрика «Прогрес», як свідчаться її працівники, кількість нереалізованої продукції на складах перевисила місячні об'єми творчості. З причини кризису фабрика змушена скорочати працівний тиждень. Прикладом, у минулої п'ятницю вона не працювала. Оповідає робочий фабрики «Спадар» Михаїл.
Перенесли цей день, не йде продукція, нету, значить, збита. На півтора місяця склади у нас заповнені продукцією.
У виніку на підприємстві знижаються заробки.
В тому місяці у нас була зарплата більша, зараз менше. На 100 з лишнім тисяч. Воно відчутимо, тому що ціни не падають, наоборот, ростуть.
Головний інженер фабрики Анатолій Жарносека лічить, що не варто Радіо Свобода говорити про кризис.
Сказати о тому, що плохо, так це не треба говорити по радіо. Це сказано президентом по телевізору. Проблеми, які у нас существують, да, вони существують, як на будь-якому підприємстві.
Городня. Господарі селянських сядзібов, які займаються агротуризмом, з тривогою чекають відкриття туристичного сезону. Зараз їх сядзіби амаль весь час стоять пустые, передає Міхал Корнєвич.
Каже господар сядзіби Лебядзіна, що у Щучинському районі, спадар Іван.
Сейчас не приезжаю. Зимой это редко. Такое, когда праздники, Новый год, там вот такие праздники.
Господиня сядзібы Лавриновичі, что на Зельвенщине Валентина Трацяк, тлумачить гэта тим, что у зимовый период у большинства сядзібаў няма чого пропонувати туристам, бо у домах няма нават душа с гарачей водой. Валентина Трацяк думає, что у связи с кризисом сёлетний туристичный сезон будет значно отрозниваться от минулых.
А потому что люди будут меньше тратить на отдых. Нищает, беднеет народ. У них не будут расти зарплаты, доллар будет расти. Тоже выйдут на час, на два, без ночлега уже, да?
Яна дадае, что займаючыся только агротуризмом, у наших умовах семью не прокормишь.
Должен быть сервис, естественно. Если, извините, даже у нас на заправке, пока они приедут, нет возможности ни в туалет не сходить, ни руки помыть.
Это была господиня сядзібы Лаўрыновічы Валянціна Трацяк.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
После выпуску новинок – шарговый выпуск передачи «Дом литератора».